Běžní lidé si nejspíš ještě neuvědomovali, jaká válka je čeká. Její ohniska na konci 30. let už ale po Evropě doutnala. V březnu 1939 spolkla nacistická Třetí říše polovinu okleštěného Československa. Na té druhé Slováci vyhlásili vlastní stát. Jeho větší jižní soused ho vojensky napadl za týden. V následujících minutách si budeme povídat právě o takzvané malé válce mezi Slovenskou republikou a Maďarským královstvím. S konfliktem navíc úzce souvisela maďarská anexe Podkarpatské Rusy. Příjemný poslech vám přeje Jiří Zeman.
Zapomenuté bitvy.
Poslanci slovenského sněmu vyhlásili slovenský stát 14. března 1939. Jestli se jednalo o důsledek vnitropolitického vývoje nebo sehrál větší roli tlak nacistického Německa na konečné rozbití Československa, mi pověděl historik profesor Jan Rychlík.
Kud bereme slovenský stát tak, jak vznikl v tom dní 14. března 1939, tak tam nepochybně jde o vedlejší produkt rozbití Československa, rozbití druhé republiky, což si už současníci uvědomovali. Ovšem nemůžeme si to představovat tak, že myšlenka slovenské samostatnosti by neměla na Slovensku oporu. Oporu měla, my to neumíme dnes kvantifikovat, nikdo se tehdy těch lidí neptal. Ale já osobně jsem přesvědčen, že každý národ spěje k vlastnímu státu, takže vychází mi z toho, že k rozpadu Československa a vzniku samostatného Slovenska by došlo tak jako tak v delší časové perspektivě. Konec konců víme, jak to dopadlo v roce 1992. Ale už současní politici, reálně uvažující jako právě doktor Josef Tiso, si uvědomovali, že za té situace, která nastala, znamená, že Slovensko bude totálně závislé na Německu, a že v případě, že dojde k nějaké katastrofě, tak, že ta slovenská samostatnost opět zanikne.
V jaké mezinárodní situaci se nový slovenský stát ocitl po svém vzniku? Jaké byly vztahy s jeho sousedy?
Sousedé Slovensko uznali, jak Maďarsko, tak Polsko, tak samozřejmě Německo. Vztah k Německu byl specifikovaný zvláštní smlouvou o ochraně, Schutzvertrag, podle které se Slovensko zavazovalo umožnit Německu budovat v pásmu od Bílých Karpat po moravskou hranici vojenské posádky podle vlastního uvážení. A kromě toho se zavazovalo vést svoji zahraniční a vojenskou politiku v intencích zájmu říše. K tomu ještě byl tajný hospodářský protokol, kde se Slovensko zavazovalo k hospodářské spolupráci a k takové hospodářské politice, která by neohrožovala německé zájmy. Jinak během své existence Slovensko bylo postupně uznáno asi 30 státy, což není tak málo. Musíme si uvědomit, že celkový počet států na země kouli byl tehdy jenom 64, protože tady byly velké koloniální říše. Ovšem to číslo 30 se týká toho celého období 39 a 45, některé státy potom přerušily zase diplomatické styky, provedly oduznání, některé se rozpadly a vznikly zase státy nové.
Slovenským prezidentem se stal římskokatolický kněz Josef Tiso. Nový stát de facto uznala Velká Británie i Francie a později také Sovětský svaz. A vůbec jako prvního uznalo Maďarsko. Pro něj byla likvidace Československa příležitost k získání ztraceného území. Jako první byla na řadě Podkarpatská Rus. Maďaři tam vtrhli 14. března a kromě místních bojovníků se jim postavila také tamní posádka Československé armády. O tom jsem mluvil s ředitelem Vojenského historického archivu Juliem Balážem.
Oni každopádně toho 14. března začali obsazovat zbytek Podkarpatské Rusy. Jižní část byla okupovaná po vídeňské arbitráži, včetně měst jako Užhorod, Mukačevo, Berehovo. Novým sídlem autonomní vlády na Podkarpatské Rusy byl Chust. V podstatě mezi tím 14. až 17. březnem tam probíhaly ústupové boje československých jednotek, protože Československo už neexistovalo. Dva pluky ustupovali uspořádaně, aby se nedostali do zajetí maďarské armády. 20 let existence Československa bylo prezentované Maďarsko jako největší nepřítel, včetně Německa. Na to se armáda na Slovensku připravovala na boj s Maďarskem. Maďaři je vyzvali, že Československo neexistuje, vzdejte se, ale my vám dovolíme potom odjet domů. Nevěřili jim, raději ustupovali za boje. Probíhaly boje ve třech směrech. První směrem bylo na Mukačevo, od Mukačevo na sever, pak užhorodský směr na sever a od Berhova směrem na Chus.
Maďaři se nemohli smířit s trianonskou mírovou smlouvou. Po první světové válce totiž ztratili 70% území. Profesor Jan Rychlík mi potvrdil, že chtěli využít rozpadu Československa.
Cílem maďarské politiky v tom meziválečném období i za druhé světové války je získání území, které původně patřily k uherskému státu. Přičemž tady byly dvě varianty tohoto programu. Minimální, který počítal s připojením pouze těch území, které je obýváno etnickými Maďary, či jižní Slovensko, jih podkarpatské Rusy na úkor Rumunska, Sedmihradsko, a pak maximalistický program, který počítal tedy s tím, že budou připojena všechna území, že bude obnoven stav, jaký byl v roce 1914. V souvislosti s tím právě anexe podkarpatské Rusy je vlastně vykročením už k tomu širšímu programu, protože území obývaná Maďary byla zabrána už 2. listopadu spolu s jižním Slovenskem. A teď se souhlasem Berlína jsou naopak připojena území, kde Maďaři prakticky nežili.
Maďarsko po první světové válce přišlo také o armádu. Jeho vojsko omezovaly mezinárodní smlouvy jak v počtu mužů, tak ve vojenské technice.
Po trianonské smlouvě maďarská armáda byla omezena na 30-tisícovou armádu. Nemohla být těžko vyzbrojena. Potom, co jejich kontrolní komise, která tam byla dohodová, v 37. roce skončila, tak se začali tajně vyzbrojovat. Dokonce potom od roku 31 zavedli i odvody do armády. Postupně, hlavně od poloviny 30. let, začali zbrojit, kupovali licence. To je tradice u Maďarů, že oni kupovali licence, licenční tančíky od Itálie, stíhačky CR-32 italský, kupovali bombardovací letadla od Němců, U-80 česky nebo Henkely. Samozřejmě kupovali licenční houfnice německé, licenční 37 mm protitankové kanony a lehké kulomety. Takže v podstatě už na konci těch 30. let docházelo k obrovskému přezbrojení nebo vyzbrojení maďarské armády. I na základě toho, že na začátku 38. roku vzniknul takzvaný Dürrský program, který jako investoval asi 1 miliardu peněz do vyzbrojování maďarské armády v krátkém období. Po jednáních v Bledu v srpnu 1938, kde malodohodové státy se domluvili s Maďarskem, že Maďarsko má volné ruce, je rovnocenné ve vyzbrojování. Tím pádem Maďarsko začalo silně zbrojit.
Říká ředitel Vojenského historického archivu Julius Baláš. Jen doplním, že pengé byla meziválečná maďarská měna. Po válce vytvořila světový rekord v hyperinflaci a nahradil jí současný forint. Československo v polovině března 1939 už neexistovalo. Jeho vojáci ale na podkarpatské Rusy stále byli. Velel jim generál Oleg Svátek. Rozkazy zněly nenechat se zajmout a ustoupit na Slovensko, do Polska nebo do Rumunska.
Československá armáda v době bojů na podkarpatské Rusy měla jednu tankovou rotu a měla i rotu obrněných aut, které byly kvalitativně na mnohem vyšší úrovni než maďarská výzbroj. V podstatě, kdyby došlo opravdu větším bojem na podkarpatské Rusy, tak by Maďaři měli velké problémy, hlavně s tankami a obrněnými vozidly. Protože takový druh oni neměli. Oni měli malé tančíky Ansaldo z Itálie, které se nemohly srovnat s našimi LT-35, rozhodně ne. Ještě s 37 mm kanonem. A v podstatě tam bylo jednoznačné, že tam Maďaři nemají šanci.
Maďaři měli ale početní převahu, disponovali silným dělostřelectvem a hlavně zázemím existujícího státu. Jeden z ústupových bojů popisuje ředitel Vojenského archivu Julius Baláš.
Jeden takový příklad zničených tanků LT-35 byla v rámci bojů na Podkarpatské Rusy při ústupových bojích u Chustu, kde Maďarům se podařilo tím protitankovým kanonem jeden z tanků zasáhnout a zničit. Na čtvrtou ránu podotýkám. A to ještě takovým zajímavým způsobem, že československé tanky si tam dělali, co chtěli. Tu maďarskou pěchotu tam úplně jak fašírky rozsápali. až někoho napadlo zavolat protitankové kanony, které zaustaly za pěchotou a dovezli do těch první linie ten protitankový kanon taxíkem. Osádka v taxíku, dělo zapřahnuté za taxíkem, oni ho dovezli do první linie, tam si to natlačili, zalehli a ten tank jeden odstřelili, tím pádem ty další dva tanky, které tam byly, ustoupily pryč. Přičemž v podstatě šlo o tanky LT-35, které tam se objevily z Rumunska, protože byly na předvádění v Rusku, na nějakém veletoru. Oni se vraceli z Ruska přes Rumunsko zpátky do Československa a došli právě do této situace, když došlo k koncu republiky, Maďaři začali útočit, takže vojáci zabrali ty tanky, které tam byly. Tank řídil nějaký inženýr, civilista, ten, který byl zničený. A ve věži stál československý poručík, který v podstatě dostal rozkaz, tak to tam vem, rozumíš tomu, budeš střílet. Jenomže jediné štěstí Maďarů bylo, že ty tanky neměly náboje do kanonu. Do kulometu se nějak našly ty náboje, ale do tanku ne. Protože kdyby měli náboje do kanonu, tak i ty protitankové kanony by měly problémy s nima.
Československým vojákům se podařilo rozkazy splnit a ustoupit do okolních států. Maďarsko zabralo zbytek podkarpatské Rusy. A když už se podařilo obsadit tuto oblast, zamířili maďarští vojáci také na východní Slovensko. Na nově zabraných územích přitom nebylo žádné významné maďarské osídlení.
Tam na severovýchodě toho Slovenska dodnes žijou Rusíni. Ty se nehlásí úplně čistě k slovenské národnosti. To je takové etnikum mezi ukrajinskou a slovenskou. V podstatě většina obyvatel byla Rusíni. Proto oni předpokládali, že ty Rusíni se připojí k Rusínům, kteří jsou blízky těm ukrajinským obyvatelstvu na podkarpatské Rusy, takže jako jsou jim blízky, takže uvítají to, že budou patřit pod Maďarsko, protože budou hromadně na jednom území. To zdůvodňovali tím, že chtěli posunout hranice dál od Užhorodu a od železničného koridoru mezi Užhorodem a polskými hranicemi, které byly pro ně strategické, protože v podstatě úsilí Maďarů v té době bylo mít společné hranice s Polskem.
Z 23. března 1939 začala platit smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a slovenským státem, takzvaný Schutzvertrag. V ten samý den překročili maďarští vojáci hranice východního Slovenska z podkarpatské Rusy. Začal konflikt, kterému dnes historici říkají Malá válka. Jak mi prozradil profesor Jan Rychlík, slovenská armáda být připravená nemohla.
Slovenská armáda se teprve začíná organizovat. Existovala dohoda, že vojáci základní služby české národnosti a důstojníci a rotmistři české národnosti budou ze slovenské armády propuštěni, pokud nejde o kvalifikované odborníky a pokud sami tedy neprojeví zájem v armádě zůstat. Ovšem to se protáhlo na několik měsíců, takže v březnu, kdy teda vypukla ta malá válka, ještě řada, já bych řekl většina vojáků české národnosti na Slovensku tam zůstala. Ovšem, oni už ve většině případů odevzdali zbraně, takže nebyli tam příliš mnoho platní.
Na Slovensku to bylo velice hektické, protože v podstatě slovenská armáda v té době ještě neexistovala. Československo zaniklo, vzniknul slovenský stát. V podstatě Slováci neměli zájem o službu českých vojáků na Slovensku, takže čeští vojáci byli vagonováni a odesíleni do protektorátu. A k tomu přišla skupina vojáků z podkarpatské Rusy, s kterými taky nevěděli, co dělat. Hlavně v té době tyhle ty záležitosti řešila Hlinková garda, to znamená paramilitární oddíly, které se chovaly k českým vojákům hrozně. Protože ty slovenský gardisti, Hlinkoví gardisti, český vojáky odzbrojovali, a nejenom odzbrojovali, ale jim ukradli všechny osobní věci, finanční obnosy, všechno prošacovali a okradli je. To je fůra vzpomínek o tom, že ty gardisti se českým vojákům chovali hrozně. A do této situace docházelo k tomu, že na tom východním Slovensku byly hrozně nepravidelné a malé jednotky. Uvádí se, že v momentu, když vypuknul ten konflikt toho 23. března, tak na východním Slovensku byly jenom dva a půl praporu slovenského vojska, neúplných praporů, protože za první republiky prvorepublikový pluk měl přes 2000 příslušníků a ty pluky v té době na Slovensku měly 400 vojáků. To nebylo nic. proti Maďarům.
Doplňuje ředitel Vojenského historického archivu Julius Baláš. Hlavním problémem v armádě nového slovenského státu nebylo mužstvo, ale důstojníci.
Ty vojáci, kteří na Slovensku zůstali slovenské národnosti, těm neměl kdo velet. Protože většina důstojnického sboru byla české národnosti, to byli důstojníci české národnosti. Nejvyšším velitelem slovenské armády byl podplukovník. Jo, generál Věs přišel až později, to byl jediný slovenský generál slovenské národnosti. A ten jako se slovenským státem ani nic moc nechtěl mít, protože to byl republikán, Čechoslovák. Pak následně taky utekl na západ a byl tam jeden z významných důstojníků a zemřel za slovenského národního povstání. Ale ty důstojníci, kteří potom formovali tu slovenskou armádu, měli hodnost podplukovníka nebo majoři. V podstatě to byly jako hodnosti, které byly neadekvátní tomu, co zastávali. Jako velitel sboru, 6. sboru, byl podplukovník Malár. V sboru velel minimálně nějaký divizní generál za Československa.
Maďaři využili svou převahu v počtech i organizaci. Ve větší míře přišlo na řadu letectvo a došlo i na letecké souboje.
První den toho 23. byly nasazeny naše stíhačky B-534, Avie, které trošku postřelovali nástup maďarské pěchoty, jenomže Maďaři měli licenční protiletadlové děla, rychlopalné děla Bofors, a dvě B-34 se střelili. Už hned první den 23. Následující den došlo jako leteckým střetům těch československých Avií a maďarských Fiatů CR-32, kde se ukázalo, že ty CR-32 Fiaty jsou lepší. V rámci těchto bojů kol toho 24. a 25. No hlavně 24. byly největší boje. Dopoledne byly sestřeleny dvě Avie a jedna Eš-328. A odpoledne zas maďarská letka bojovala proti třem, 9 letadel maďarských, proti třem Aviím a samozřejmě všechny byly sestřeleny ty Avie. Dokonce jsem mluvil se svými rodiči, kteří ty letecké boje viděli na vlastní oči. Že se dívali, táta mi říká, že stáli na konci vesnice a bez toho, aby věděl, jak to tam probíhalo, tak mi říká, na jedné české letadlo tam bylo 2-3 Maďaři. Ty letecké boje skončily tak, že maďarské letadlo ani jedno nebylo sestřelené, nestratili ani jedno letadlo. Slováci ztratili 9 AV a 4 Eš-328. 24. Maďaři rozbombardovali letiště ve Spišské Nové Vsi, kde zemřelo 13 lidí a několik letadel taky bylo poškozeno. Maďaři použili podruhé na evropském území německé bombardéry U-80, Junkersy 86, protože předtím se používali v rámci Legie Condor ve Španělsku.
Ředitel Vojenského archivu dr. Baláš pochází právě z východního Slovenska. Slovenský protiútok zdrželi problémy s obrněnou technikou. Julius Baláš se domývá, že za to mohlo chování příslušníků Hlinkovy gardy k československým vojákům, kteří na Slovensko ustoupili z podkarpatské Rusy.
Takže ta válka sice oficiálně se uvádí, že trvala od 23. března do 31., kdy byla podepsaná to příměří a hranice stanovené, ale víceméně se bojovalo jenom 3 dny. 25. ty boje v podstatě ustály a od 26. tam v podstatě jenom tu a tam nějaká střelba malinká. Maďaři se zakopali na těch nových pozicích a v podstatě, i když se slovenské jednotky teda posílili od nové jednotky, které přišly ze západu, tak už Němci to všechno tlumili a hlásili status quo na určitých pozicích a dál se nepokračovalo. Ještě bych dodal jednu věc. Tam bylo zajímavá skutečnost, že ty tanky a obrné vozidla, které slovenská strana použila, 24. hlavně, když udělala protiútok Maďarům, nějaké pár věznic i osvobodila od Maďarů, byl to útok obrněných automobilů, ty nebyly na východním Slovensku jenom tak. To byly ty auta a tanky, které přišly z podkarpatské Rusy s našimi jednotkami, které tam byly. Jinak by je neměly slovenská armáda, tyhle ty obrněné věci. Zajímavé bylo to, že čeští vojáci ty obrněné auta a tanky rozbili je tak, aby Slováci nemohli je používat. Kvůli tomu, jak se k ním chovali gardisti. Já to jinak nedokážu vysvětlit, ale to bylo něco za něco. Většinu zbraní, jako těch tankov a obrněných vozidel, museli odvést do Prešova, tam je opravit a až pak následně se vraceli na to východní Slovensko, aby bylo možné jich nasadit v oči Maďarům. Když čtete ty vzpomínky těch vojáků, které se vraceli z toho Podkarpatska, ustoupili na slovenské území, vznikalo několik publikací, protože tam nešlo jenom o armádu jako takovou, ale taky o jednotky SOS.
Jednalo se o stráž obrany státu. Součástí těchto jednotek byli hlavně četníci, policisté nebo příslušníci finanční stráže. Přidávali se k nim ale také spolehliví občané oddaní republice nebo armádní záložníci, kteří bydleli v blízkosti nasazení.
Ještě předtím, než by Maďaři zautočili, tak měli na zachytit první nápor maďarských jednotek právě ty jednotky SOS. No a oni ustupovali s armádou taky. Vyšlo několik vzpomínkových publikací, kde ty esosáci vzpomínají na to, jak se k ním chovali ty slovenští gardisti. To bylo hrozný, protože mi táta o tom vyprávěl, jak to bylo. Tak jenom taková zajímavost, když maďarská armáda přišla do naší vesnice, kde jsem vyrůstal, tak samozřejmě obrovská sláva, protože tam byli většinou Maďaři, až na jednoho Slováka, kterému zlomili ruku a vyhnali ho z vesnice. Tak vyhlásili, jdeme obsadit Slovensko až po Poprad. Ty maďarští občani, ty civilisti maďarské národnosti vyhlásili, že jdou obsadit Slovensko až po Poprad. Nasedli na různé auta a povozy a šli do vedlejší vesnice, která byla čistě slovenská, a že budou obsazovat. No přišli tam, tam byli sosáci, družstvo SOS, ale ty proti ním nevystřelili. I když měli kulomet, tak nevystřelili proti ním. Oni tam přišli, zajali je, všechny zmlátili, hrozně zmlátili ty příslušníky SOS. To mi vypravil můj táta. A po válce ty, kteří přežili ty z jednotek SOS, se vrátili do naší vesnice a chodili po vesnice. Ty jsi tam byl taky, ty jsi tam byl taky.
Násilí plodí další násilí. Maďarsko nakonec obsadilo nárazníkový pás na východě Slovenska. Jak velká celá zabraná oblast byla a kolik to bylo obcí, popisuje doktor Julius Baláš.
Oni opravdu zabrali ten pás 10 až 15 kilometrů do hloubky směrem na západ, v podstatě severně od Michalovců až po polské hranice. Území to bylo asi veliký, asi 1700 kilometrů čtverečných. Bylo to asi 78 nebo 79 obcí a necelých 70 tisíc obyvatelů. Tak to byla jejich kořist.
Německo, ačkoliv slibovalo, že zaručí slovenské hranice, tak se postavilo do role zprostředkovatele a právě prostřednictvím Berlína bylo uzavřeno příměří. Znamenalo to, že Slovensko se muselo smířit se ztrátou další části svého území. A potom slovensko-maďarské vztahy, ačkoliv oba státy od listopadu 1940 byly členy trojstranného paktu, čili toho paktu OSA, Berlín, Řím, Tokio, tak jejich vztahy byly velice napjaté a můžeme říci, že je to zásluha Berlína, že tam nedošlo k nějakým větším konfliktům, protože Berlín samozřejmě neměl zájem, když vypukla válka, aby v jeho zápolí probíhaly nějaké konflikty mezi jeho satelity.
Co tedy tento konflikt znamenal pro další vývoj slovenského státu, jak z hlediska mezinárodního postavení, tak třeba z hlediska i vnitřní politiky?
Ten konflikt na Slovensku vyvolal velké nacionální vzepnutí. Já jsem měl možnost ještě hovořit s pamětníky, kdy mě potvrdili, že hlásili se dobrovolníci, a to napříč politickým spektrem i z řad tedy Slováků, kteří se samostatností nesouhlasili. A já si myslím, že to byl takový dobrý vklad do budování té nové slovenské armády, protože každá armáda musí teda mít nějaké bojové tradice. A na jednu stranu pro Slovensko ten maďarský vpád znamenal trvalou hrozbu, a na druhou stranu pro obyvatelstvo to ale byl signál, že ten stát nemůže být tak zcela závislý na Německu, když tedy se dokázal postavit proti Maďarsku, které přece také bylo spojencem Německa. Čili ten význam je, abych tak řekl, dvouznačný.
Doplňuje profesor Jan Rychlík. Zmínil také napětí mezi slovenským státem a Maďarskem. To vydrží v podstatě až do konce války a nacistické Německo ho dokáže využívat.
Slovensko se vlastně obává po celou dobu své existence za druhé světové války, že se stane obětí maďarského revizionismu. Ten Berlín velice umně Maďarům sliboval tedy další územní koncese, ale na druhé straně zase naznačoval Bratislavě, že by mohla být revidována vídeňská arbitráž a jižní Slovensko, nebo aspoň jeho část, by se mohla ke Slovensku vrátit. Jinak ale, jak dnes víme, Německo nemělo v úmyslu ponechat celé Slovensko-Maďarsku, protože tím by vzniknul v jeho sousedství příliš velký stát a kromě toho pak už by vlastně nebylo co Maďarům slibovat a těžko by se maďarská vláda ovládala.
Maďarský zábor Podkarpatské Rusy a malá válka se slovenským státem si vyžádali několik stovek životů. Byly to pokusy, jak vrátit Maďarsku území, které ztratilo v důsledku první světové války. Podle ředitele vojenského archivu Julia Baláže dnes o konfliktu obou zemí z března 1939 vědí v podstatě pouze historici.
Já si myslím, že v podstatě o té malé válce na Slovensku ví pár historiků. A že ty lidi to vůbec nezajímá. Ty v podstatě řeší spíš jako vídeňskou arbitráž tu maďarskou menšinu na jihu Slovenska, než nějakou malou válku. Ty lidi to nevědí vůbec, jako jestli nějaká malá válka vůbec byla a co to obnášelo.
Ten slovensko-maďarský vztah je velice komplikovaný i dnes, to víme. Ale jestli se tam promítá tato malá válka, já si myslím, že je to spíš otázka lokální paměti. Třeba Spišská Nová Ves byla bombardována maďarským letectvem a to dodnes si tam lidé pamatují, byť už nežijí lidé, kteří by toho byli svědky. Já se domnívám, že ten slovensko-maďarský vztah je jaksi daný tím, že oba národy prožili vlastně stejné dějiny, jsou nositelem stejného historického příběhu, který ale každý interpretuje jiným způsobem.
Doplňuje historik profesor Jan Rychlík. Jemu a řediteli vojenského historického archivu doktorovi Juliu Balážovi děkuji za to, že díky nim mohl vzniknout tento pořad. Vám děkuji, že jste poslouchali. Technickou podporu měl na starosti Martin Tomas a dramaturgii Veronika Kindlová. Příjemný poslech dalších pořadů vašeho Českého rozhlasu vám přeje Jiří Zeman.